Igsoon may munta ang October na giyon. October 1, First Friday pa giyon. Igsoon, di tamalimot ha. First Friday karon at tong saan, debosyon sa mahal nga kasing-kasing sa atong Ginoo, the Sacred Heart of Jesus. Ay kalimot sa iyang mga very precious 12 promises niya itong magdebosyon sa iyang mahal nga kasing-kasing. Kumusta, Sir Jonix? October na giyon ang atong binagang season manager, DYLA Sir Jonix na palyagan. October na giyon, di naging malalis, pipila na lang kaadlaw si Mana, Pasko na. Anyway, we just started our Holy Rosary Month, buwan sa Rosario, alang natong mga Katoliko Kristiyano. Rosario ha, Rosario, Rosario. Sir Chris R., Sir Kaindi, o kanyong tanang maigsoon nga naminaw ron, a blessed October ka natong tanan. Unsa may mensahe ni Lord kanato today? Naa sa kang San Lucas, Ebanghelista, Kapitulo 13 ngadto sa 16. Aning maong ebanghelyo, gibalikos? Suko ay nga itong Ginoo sa duha ka mga dagko nga mga lugar, dagko nga mga lungsod, gitawag o Korasin o Bitsaida. Kay lagi, why nahimo nga itong Ginoo? Dito siya naghago pagwali apan mga tao, dito nagpabiling tiga ang ilang mga kasing-kasing, sarado ang ilang mga dalunggan, buta ang ilang mga mata sa kamatuuran nga gihaguan pagwali sa ato ang Ginoo. Ato ng pamalandungan, eh? Kaya lagi, kita baya, ilabi na sa Pilipinas, we are celebrating the 500 years of Christianity. Nang hambog ta, wailaing nasod sa Asia nga nakasilibrar o gikakinintos katuig sa pagsapupo, pagdawat, sa pagtulon ang Kristyanismo. Apan ang pangutana, kumusta man ang atong paggabinunyagan? Kumusta man ang atong pagtawag sa tungkoglingon Kristiyano? Believers, followers of Jesus Christ, the only Son of God. Makapanghambog ba ta sa ubang mga nasod, labi na sa mga nasod nga wa pa kaila ni Jesus Kristo? Sa mga nasod nga dili Kristiyano? Makita ba sa tong itsura? Makita ba sa tong kinaya? Makita ba sa tong taras nga kita lahi ikumparar nila? Muna'y labing pangutana nga makaingon ko, it remains a $1 million question. Painundong ba sa akong mga kaigsuna mga naa sa simbahang Katoliko Kristiyano? Bawal ang artificial contraceptives. Dili ka pwede mag-pills, di ka pwede mag-IUD, di ka pwede magpalaygit, di ka pwede magpataod o implanon ka ng puti na toothpick sa imong bukton. Bawal na kung Katoliko ka. Bawal ang divorce. Kalagi, matupan ni Lord ang giusa sa Dios. Why di bisang kinsang tao aning kalibutan na makapabuwag kanila? Bawal ang abortion, pagpatay sa bata das taguangkan sa matag inahan. Usa man ka semana, usa man ka buwan, duha ka buwan, tulo ka buwan, bawal ang pagpatay sa bata. Dios ang tag-iya niana. Sa atong pagtulon na igsoon, bawal ang euthanasia, mercy killing, physician assisted suicide, gibawal kana. Kailagi sagrado ang kinabuhi sa tao. O sa atong pagtulunan, bawal ang gay union or gay marriage. Ang pagminiway, lalaki-lalaki, babae-babae, gikasal mamugwa, nga nagpuyo-puyo mo, puro laki, puro babae, bawal na atubangan sa Ginoo o pagtulunan sa simbahan. Ato ning pamalandungan, kailagi sa simbahang Katoliko Kristiyano, we never compromise. Dili sama sa atong mga politiko para mudaghan ng buto, okay ra na, okay ra to. Apan kang Kristo, no way. God bless kanatong tanan.